De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e como cada luns xa saben que temos unha cita co profesor Lizancos, co profesor Plácido Lizancos, no que, bueno, pues cada luns pues esperamos ou escoitamos as súas reflexións, no que demos en chamar os arquivos Lizancos. Así que imos co profesor Plácido Lizancos.
Os arquivos Lizancos, outra mirada á actualidade repasando os artigos de opinión do profesor Plácido Lizancos.
Como sabedes, estes arquivos dos que publicamos Radio Leiros, os escollidos, pois son, teñen un pouco de historia, claro, por eso xa o arquivo leva en sí a idea de algo xa antigo, algo pasado, algo histórico. Entón vouvos recordar un artigo que escribí no ano 91 sobre cando o finado Fraga, presidente, pois declarou Día Nacional o Día das Letras Galegas. Empezo. Non sei se Don Manuel é ou non afeccionado ao balompé, o que si vemos que é un gran prestidixitador. É onde menos espera sorpréndenos cunha nova con un decreto para ben duns e regañadentes doutros. É imposible alegrar, contentar a todos. É sorprendeu-nos co decreto que declara pouco máis que día de xúbilo, día de festa nacional, este 17 de maio. Data do nacemento do home de Rosalía, Manuel Murguía, e que ela conmemora dando a prelo os seus cantares galegos tamén aquel 17 de maio de 1863. E cando todos non, esperaban que Don Manuel, xa no cumio do poder, tirase un decreto no que de lendes lingua galaica resulta que declara día de xúbilo o día das letras galegas adicado este ano ao imorrente Cunqueiro. Penso que os da oposición foron un pouco mesquiños ou non felicitaren ou non sentiren co presidente a festa desta efemérides por aquilo de que o Cortés non quita o valiente. Cunqueiro, que se vencellou daquela ao Partido Galleguista, movido segundo lle din os libros de texto os nosos bachareles, máis por razóns de ideoloxía política polo seu amor á lingua, que non foi a gran pasión da súa vida. Hoxe no seu sartego moverase de ledicia. Fraga no goberno, Rouco na igrexa, Villares na universidade e García Leira no parlamento villalbeses, villalbeses ilustres non poden, non deben renunciar á lingua dos seus devanceiros, dos seus avós e que mamaron no berce, aínda que gobernen para todos. Penso que a lingua, a fala, non se pode, non se deberá identificar con ninguna ideoloxía determinada. Por iso, hoxe, día de Cunqueiro, recordamos o que dicía: é preciso para ben e para decoro do mundo que Galicia continue, e se continúa a lingua, nós continuaremos como povo, e se a lingua non continúa, nós non continuaremos. O amor a Galicia de Álvaro Cunqueiro viñalle de lonxe, e o do presidente tamén. Meu pai falaba castelán connosco, na farmacia, cos amigos, cos clientes, e a xente do país falaba en galego. A miña nai, en cambio, falaba galego constantemente. Isto dicía Cunqueiro.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa leímos, despois de escoitar o profesor Lizancos, xa con este último tramo de Outra Mirada, Imos co repaso ás cabeceiras dixitais, algunhas das cabeceiras dixitais que nos que cada as que nos detemos cada día aquí en Radio Oleiros. Xa saben que son a de Público, a de Infolibre del Diario. Comezamos por Público, que destaca Público.es, que o sucesor de Rubalcaba xa se lle aparece o fantasma da Gran Coalición. E di que no PSOE están preocupados polo que poida afectarlles o seu discurso sobre a monarquía e polo previsible apoio ao PP na Unión Europea. Ademais, Izquierda Unida forzaraios a votar sobre o artigo 135 da Constitución. Di tamén que Valenciano asume todas as razóns que causaron a derrota do PSOE. Aínda número 2 dos socialistas asegura en todo caso que non se vai porque seguirá traballando no Parlamento Europeo. E Rubalcaba influiu máis que a herencia de Zapatero na derrota do PSOE, titula tamén o este periódico Público. A maioría dos españois considera que a principal causa da debacle foi a falla de renovación. Chacón é favorita para ser nova líder, segundo o barómetro de El Periódico de Cataluña. Recolle tamén Público.es que a monxa Forcades, Teresa Forcades, plantexa unha alianza con Podemos para Xerais. A proposta formalizarse no próximo sábado nunha asamblea de Procés Constituín. Unha enquisa dalle a Podemos, a forza de Pablo Iglesias, 58 escanos no Parlamento. O Partido Popular gañaría as eleccións xerais, pero perdería 60 escanos, segundo esa enquisa. E o PSOE desplomaríase, confirmando que aínda non tocou fondo. Recolle tamén este periódico, Público.es, que Cayo Lara di que Izquierda Unida está aberta a acordos con Podemos. O coordinador federal de Izquierda Unida justifica a petición dun referéndum sobre a monarquía en que o Parlamento quedou deslegitimado tras as eleccións europeas. E tamén lemos en Público.es que o xeorradar detecta 30 nichos no convento donde se busca a Cervantes. Unha técnica esta do xeorradar, que unha técnica non invasiva, que detectou 5 zonas na Iglesia das Trinitarias de Madrid con posibles enterramentos, algúns dos cais podría ser o do escritor, o de Cervantes. Descubren un túnel o Machu Picchu agachado na selva dende fai 500 anos. O novo tramo do camiño Inca conduce do Tambo dos Ventos ata un mirador desde onde se pode observar o poboado. Máis cousas na portada de Público.es. A Torre de Babel tamén se derrumba en Castellón. A Generalitat Valenciana dá carpetazo definitivo ao proxecto da Cidade das Lenguas na capital de La Plana, un proxecto megalómano impulsado por Francisco Camps e polo entón alcalde Alberto Fabra. A revolución ten nome de muller, titula tamén o periódico. É un artículo de Patricia Campelo. Tomaremos las rúas, mulleres en loita, o traballo artístico de Javi Larrauri, que aglutina testimonios de integrantes de movimentos desde o 15M ás Mareas Ciudadanas, unha mostra de debuxos e fotografías que completan o proxecto. O preço da vivenda sigue sen tocar solo e cae outro 1,6% ata marzo. En Venezuela non hai presos políticos, hai políticos presos, di o ministro de Medio Ambiente de Venezuela nunha entrevista que publica Público.es. Non hai un goberno tan transparente como o noso, decimos ya a xente os problemas que temos, non nos agachamos, asegura Miguel Rodríguez, responsable do Medio Ambiente do equipo de Nicolás Maduro. As rúas de todo o país claman por unha consulta sobre o modelo de Estado, titula tamén Público, e di que as rúas enchense de vermello, amarelo e morado en máis de 40 cidades tras a convocatoria da Xunta Estatal Republicana e de Izquierda Unida para exixir que se consulte ao pobo si prefire a monarquía ou quere a terceira república. E en deportes, que Nadal fai historia ao gañar o seu noveno Roland Garros. Luis Enrique, que foi ingresado de urxencia por unha apendicitis aguda, e a campeona do mundo é a selección española, xa descansa en Curitiba. Portada de Infolibre. A operación que afundiu o grupo Prisa. Os donos de Prisa contrataron con Goldman Sachs a opción máis agresiva para especular con derivados, di Infolibre. E di que os donos do grupo Prisa fixeron investimentos sofisticados nos mercados con débeda e derivados, ao menos desde 2003. Así o documentou o banco de investimentos Goldman Sachs diante dos xuíces para negar que as perdas de 148 millóns registradas en 2007 por Prisa, por promotores de publicacións, entón accionista mayoritario de Prisa, deberonse aos seus malos consellos. Cebrián especulou con accións de Prisa antes de lanzar a OPA que estrangulou o grupo. Di tamén este periódico, Infolibre, fala de 4 esteários para un PSOE en ebullición e di que a partida comenzará a despexarse esta semana porque o venres empeza a recollida de avales. A falta de pronunciamentos públicos, no PSOE manéxanse varias hipóteses de puxa polo liderazgo, pero a batalla tamén está no control dos tempos e dos mensaxes. A executiva do PSOE convoca os militantes a votar o día da final do Mundial. Os militantes votarán o líder do PSOE nunha pugna para que se preparan Díaz e Madina. Tamén di Infolibre que o Xeorradar confirma a existencia de uns 30 nichos nas trinitarias, que Lara cuestiona a legitimidade do Congreso porque cree que viola a Constitución e que novas víctimas do franquismo prestarán testimonio diante da xuiza Servini por videoconferencia. O lado escuro do fútbol español, o título e é un traballo que dedica ou que publica a revista Tinta Libre do mes de xuño. Revolta de enfermos españoles en Alemania polos abusos de unha empresa de enfermeiros, revolta de enfermeiros polos abusos de unha empresa que ofreceu un curso de alemán e un contrato a españoles que denuncian que as súas condicións son moito peores que as dos locales. Aos que abandonan o seu posto reclamanlles ademais unha débeda de 6.000 euros. Tamén lemos en Infolibre que Fomento prepara a autorización de megacamións de 25 metros de longitude e de 60 toneladas. Sin publicidade e sin debate público, o Ministerio propuxo ás asociacións de transportistas a autorizar a circulación destes megacamións de 25 metros de longitude e de 60 toneladas. Este tipo de vehículos foron prohibidos en países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia ou Portugal. Só circulan baixo estrictas condicións en países do norte de Europa. E xa na portada da outra cabeceira digital, del diario.es, Podemos é xa a terceira forza política e podría alcanzar os 30 escanos, di este periódico. Xa ven que público atribuelle 58 noutra enquisa. O presidente do Congreso ve urxente aforar ao rei porque hai quen pode buscar follón. Posada di estar seguro de que ningún tribunal aceptaría unha demanda, pero dúbida de si os xuíces farán igual. Destaca tamén el diario.es que o futuro de Cambies sigue sendo incerto. O Concello ampliou cada vez máis a súa oferta ao colectivo, pero plantexa o derrube como algo innegociable. Desde Cambies rexeitan negociar tras o derribo de medio edificio e traballan na súa reconstrucción. Caso Gürtel, o xuiz investiga o Concello de Valencia por financiar ao PP con contratos a constructoras da Gürtel. José Ignacio Berto, amigo dos becarios, titula tamén este periódico unha información de Laura Olías, e di que Educación traballa nun decreto que excluye da cotización as prácticas academias curriculares supostamente para impulsar estas becas. El diario.es publica un monográfico sobre a convulsión que vive a esquerda. O deputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, o líder de Podemos Pablo Iglesias e o de ECU Juan López Uralde analizan a situación da esquerda tras o 25M e tras a abdicación do rei. Tamén di que a vida dos recolle pedras está ao fío da morte para ter un teito. Na franxa de Gaza aumentan os ataques israelíes contra palestinos que recollen restos de edificios para extraer a gravilla e a única opción que teñen para construir casas nesta zona bloqueada, na que non chega pois eso, nin a materiais de construción, nin area, nin cemento, nin demais. Entón, pois recollen pedras, restos de edificios para extraer a gravilla. E o éxito dos novos partidos obriga aos partidos tradicionais a buscar fórmulas máis democráticas, titula tamén este periódico. E agora, para Isares, achéganos tamén os titulares de El Mundo, del Mundo.es.
Bueno, pois na portada digital del Mundo.es titula este xornal que Posada ve urxente aforar o rei porque alguén pode buscar follón. Tamén titula este xornal que a Coroa gaña apoio e o 73% cree que Felipe será bo rei. Tamén con foto titulan que un paso máis cerca de atopar os restos de Cervantes. Ao parecer, os investigadores que buscan a Cervantes nunha igrexa de Madrid, no convento das Trinitarias, pois delimitan cinco zonas onde poden reposar os seus restos. O seu radar localiza 30 nichos. Tamén titula El Mundo que o yate Fortuna véndese a precio de saldo porque ao parecer ninguén o quere. Bueno, precio de saldo, bueno, entre comiñas, o sea, para o resto, para Xosé, para min, vamos, que nos der o saldo. Mais Durán Lleida confirma a súa abstención na Lei Orgánica da Abdicación. Tamén titula El Mundo que o bono español a 10 anos xa cotiza por debaixo do estadounidense. Tamén que o hospital de Son Yat-Ser ficha a dedo a parella sentimental do conseller de saúde mallorquín. Tamén titula El Mundo que alo menos 30 persoas morren tras un ataque ao aeroporto de Karachi. Tamén que o prezo da vivenda modera o descenso e cae 1,6% no primeiro trimestre. Tamén titula El Mundo que a paz ronda os xardíns vaticanos. Con a invitación aos presidentes palestino e israelí, o Papa trata de sacar a cuestión da paz en Oriente Próximo, das reunións políticas. Tamén referente a isto titula A espera dun milagre. Tamén titula El Mundo, condeados a cadea perpetua os principais acusados do asasinato da xornalista Politkovskaya. Tamén que onte se puxo fin a feria de San Isidro deste ano. A festa nacional deixa imaxes de arte que se respira dentro e fora do ruedo e titula El Mundo, o arte de San Isidro. Tamén que cinco persoas morren nun tiroteo en Las Vegas, aí en Estados Unidos. Tamén titula El Mundo en internacional, fráxil ventaxa do non a independencia a falla de 100 días para o referéndum de Escocia. Tamén que a Igrexa non ten privilexios, só hai que ver como a viven os sacerdotes, isto di Fernando Jiménez Barrio Canal, o vicesecretario da Conferencia Episcopal, que nada, que se sabe o dediño as contas da Igrexa, que hoxe se farán públicas. Tamén titula este xornal que se a democracia se conxela como en Exipto, o resultado é unha dictadura como a de Franco. Isto o di Francisco Carrión dende El Cairo. Tamén, e por último, que o fervor e o desexo marcan o asalto da reixa co que os salmonteños inauguran o Rocío 2014. Amigo, ás 3,13 da madrugada, decías de persoas que nada, levaron a cabo o asalto que deu orixe á procesión da Virxe do Rocío. Asalto en toda regla, E estes son os titulares, xose.
Bueno, pois, despois dos titulares del mundo.es, quería, antes de lerlles un artículo de Antón Losada, España donde o torto é o rei, titula Losada, pois quería lerlle un par de titulares tamén en no diario El País, en a edición digital del País, na edición digital del País, a decir, en elpaís.com, e despois pois ese artículo de Losada. Os xuíces rebelanse, di El País, contra da reforma estrela da xustiza de Gallardón. Magistrados do Supremo, da Audiencia Nacional e dos Tribunais Superiores presentaron milleiros de alegacións contra do proxecto de lei do Poder Judicial que prepara o Goberno. Tamén di El País que as bases de Podemos enfrontanse aos fundadores e piden democracia. Os círculos exixen primarias abertas para escoller o equipo que diseñará o cónclave fundacional nunha tensa asamblea. Ese é o que di ao menos El País, mentres que outros periódicos falan do éxito de Podemos e de que podía isto conseguir máis de 50 deputados, pois El País di que as bases enfrontanse aos fundadores e que piden, as bases piden democracia. O Tribunal de Contas troceou obras para adxudicalas a dedo a unha firma e os contratos fixos a xornada completa baixan a niveles de 2007, di El País. E como eu decía, en el diario.es, pois hai un artículo de Antón Losada que titula España donde o torto é o rei, titula Losada ese artículo, e explica que mentres que Felipe de Borbón e Leticia Ortiz baten récord mundial de aparicións en eventos de alto copete para proclamar o bonita que a unidade, van emerxendo as razóns que precipitaron a abdicación de Juan Carlos de Borbón. A demoscopia publicada nun minte, a maioría quería esta abdicación, a maioría quer un referéndum e a maioría que prefire monarquía a república resultou ser máis minoritaria do previsto. O rei demostrou non ter perdido de todo o seu olfato político. Sabía que era hora, que era agora ou pode que nunca. Así que coa súa decisión o renqueante monarca botoulles varias décadas en riba o resto das institucións do Estado. A monarquía, que parecía tan bella, tan acabada e tan acosada polos escándalos de corrupción e pola desafección popular, foi a primeira en iniciar a renovación xeneracional. A pregunta resulta obvia: van seguir o seu exemplo outras institucións sacudidas por parecidos ou idénticos problemas? Que farán os partidos mayoritarios, os sindicatos, a patronal, a xudicatura ou incluso os medios de comunicación? Se a idea de Zarzuela pasaba por abrir co seu xesto a espita da renovación xeneracional, de momento non funciona. Todos os teóricos destinatarios da súa mensaxe sobre a urxencia e a conveniencia de que sea a xuventude a que baile, como pasaba na transición e en aplauso, non se dan por enterados. Os dous principais partidos fan como que non escoitaron. Envolto no maior escándalo de financiamento ilegal da nosa democracia, o Partido Popular parece convencido de que a ciudadanía só pensa co estómago, que se a economía se arranxa, todo se resolverá, porque iso da política, a ética e a transparencia, en realidade, non lle importa case a ninguén. Pasada a escandaleira sobre si primarias, congreso ou militantes, no PSOE volve a reinar o silencio. Os candidatos sumersíronse no partido a ver como vai o seu. Do que pensan facer si gañan, de momento nin palabra. Será que non queren estropearnos a sorpresa? En o Congreso dos Deputados e no Senado andan ocupados escoñendo traxe para a proclamación. Durante estes anos non tiveron tempo para dotarse de un regulamento que os obrigara a ser máis transparentes, aplicados e exemplares, así que non iban a empezar agora. Nos sindicatos tamén fan como que chove. A renovación xeneracional non vai por eles, porque aínda están na flor da vida. Tampouco se dá por aludida a xerentocracia empresarial que domina un IBEX 35 con unha media de idade por enriba do último Soviet Supremo Soviético en activo. Na xudicatura tamén se poñen de lado, ao parecer todo funciona de maravilla nun poder xudicial donde un tipo como Enrique López pode chegar a magistrado do Tribunal Constitucional. Nos medios de comunicación todo vai tan ben que non precisan nin lectores, mentras haxa tertulias donde avisarnos do mal que irá o mundo se empezamos a botalo todo. No país dos cegos só nos queda esperar que ao menos seña certo eso de que o torto é o rei. Bueno, pues artigo de Antón Losada, xa ven hoxe en eldiario.es, no que ao parecer o único que, en fin, que vai un pouco o que llegaremos a todos é o rei, porque o resto non se move, e só se move, parece que, a monarquía. Antes de rematar, como nos quedan aínda casi un par de minutos, pois decirles que non se fala nada, ou prácticamente nada, do que está a pasar en Ucrania, pero a situación nese país, da que non se fala, é moi complicada e está vendo moitísimas mortes con os intentos do exército por recuperar aquelas cidades que están en maus dos grupos separatistas, ¿no? Houve explosións en Slaviansk, nunha gasolinera, esta cidade resiste o exército ucraniano sin agua nin electricidade. Ademais, son tremendos algúns vídeos que circulan con imaxes de ataques aéreos, aí sí parece que contra a poboación civil. Pero parece que ninguén se escandaliza, porque eses ataques contan coa bendición, pois, en fin, de Europa e dos Estados Unidos. Dende a pasada madrugada, lemos en actualidade RT, dende a pasada madrugada o exército ucraniano leva a cabo a fase activa da súa operación de castigo contra Slaviansk. Os militares, que abriron fogo de artillería contra o centro da cidade, cortaron ademais a auga e a electricidade, algo que, bueno, pues contradí tamén todas as normas legales internacionais. En caso de guerra, nos últimos combates que se desenvolven dende a madrugada, morreron ao menos 5 persoas, entre os civiles hai víctimas mortais e feridos, algúns deles pola metralla. Pola mañá, tropas ucranianas abriron lume de artillería contra o centro de Slaviansk. Segundo representantes da milicia popular, as bombas se atoraron preto da plaza central da cidade. impactando en bloques residenciais, unha fábrica de mobles e unha cafetería, segundo declararon as autoridades locales. Ao menos sete persoas feridas foron trasladadas ao hospital, segundo informou o corresponsal de RT. As imaxes que se ven pois son bastante espeluznantes, os vídeos que están circulando por aí. Un proxectil do exército ucraniano impactou tamén na cúpula da Iglesia Ortodoxa situada no centro de Slaviansk, o que provocou un incendio. O segundo proxectil caeu nunha antiga casa do século XIX onde morreu unha nena, segundo aseguran as autoridades locales. Bueno, pois eso, Ucrania xa deixou de ser noticia, polo que parece, porque xa teñen o presidente probablemente que querían todos ou que querían algúns, e xa está. Estamos xa na unha da tarde, chegamos xa ao remate do noso tempo por hoxe. Mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada á actualidade. Agora continúa a programación en Radio Leiros.